ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስም ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 7 ሰነ 217 ወይ ከዓ 3 ግንቦት 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀንዲ ሃገራት ዓረብ ንቓጣር ንምግላል ዝወሰዶ ስጉምቲ ደገፍ ኣሜሪካ ምርካቡ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንክልተ ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘተኣናገደ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናየ ሎሚ ክንፍፅሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኢንተርነት ምቁርራፅን ምንቅስቓሳት ንግዲ ይህውኽ ከም ዘሎን ንክሰራ የቃልዕ ከም ዘሎን ተጠቀምቲ የማርሩ ኣለዉ። መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝዓፀዎ ኣብ እዋን ፈተና ብዘጋጥም ናይ ምልሓኽ ፀገም ምኽንያት ንጠቕሚ ተፈተንቲ ተማሃሮ ንምሕላው ኢሉ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ናይ 2012 ምልቀቂ ፈተናታት ፅባሕ ሓሙስ ክውዳእ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ 4 መራሕቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝርከብዎም 22 ሰባት ሎሚ እውን ቤት ፍርዲ ብይን ከይሃቦም ተሪፉ። ተኸሰስቲ ቅሬቶኦም ገሊፆም ኣለው። እቲ ቤት ፍርዲ ንኻልእ ግዜ ቆፂርዎም። ኩናት ደቡብ ሱዳን ጠጠው ክብልን ስቓይ ስደተኛታት ከብቅዕን እቲ ፍታሕ ኣብ ኢድ መንግስቲ ሱዳንን ወታደራዊ ሓይልን እዩ ዘሎ ኢሉ ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ሶሙን ገይሩ ዝተመልሰ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኮንግረስ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ዘለዉ ስደተኛታት ሕጂ ካብ ዓለም ዝዓበየ መዕቆቢ ስደተኛታት ኮይኑ ዘሎ ቦታ እዩ ኢሉ ድሕሪ ናይ 7 መዓልታት ዑደት። ካብ መንጎቶም ልኡኻት ሓደ ናይ ኒውጀርሲ ወኪል ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እቶም ዝደኸዩ ሰባት ብሕፅረት ምግብን ሕክምናን ዝያዳ ይሳቀይለዉ ኢሉሎም። ኡጋንዳ ሕጂ 900,000 ደቡብ ሱዳናውያን ሒዛ ከም ዘላ ይንግር ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀረባ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዝነበረ ክሪስቶፈር ውራይ ንዲረክተርነት ኤፍቢኣይ ከም ዝስይም ኣፍሊጡ። እዚ ስምዕታ ትራምፕ ዝመጽእ ዘሎ ቅድሚ ወርሒ ዘባረሮ ዲረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበረ ጀምስ ኮሚ ንኮሚቴ ስለያ ሰነት ቃለ ምስክርነት ንክህብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። ዲረክተር ቤት ፅሕፈት ፌደራላዊ መርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍቢኣይ ዝነበረ ጀምስ ኮሚ ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ቅድሚ ሰነት ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ኣብ እዋን ጎስጓስ ምረጹኒ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሩስያ ኢድ ነይሩ እንተ ኮይኑ ንኸይምርመር ብትራምፕ ተሓቲቱ እንተ ነይሩ ክምልስ ሕቶ ክቐርበሉ እዩ። ኮንግረስ ካብ ስርሖም ካብ ዝተሰጉ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጀምስ ኮሚ ቃለ ምስክርነት ክሰምዕ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ዝተረፈሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ንኽሃንፁ ዝገብርዎ ጻዕሮም ክደፍእሉ ከም ዝሓተትዎምን እቲ ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይት ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ እንተኮይና ዝግበር ምርመራ ከይገጥኦምን ከም ዝነገርዎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ገሊፆም። ሲድኒ ሴይን ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ኣብ እዋን ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ምትሕባር ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶታት ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ክሳብ ኒውዚላንድ እግረግሮም ስዒብሎም። ቲለርሰን ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ምትእምማን ምስ ሩስያ ኣብ ምህናፅ ኣትኩሮም ጥራይ ክሰርሑ ከም ዝነገርዎም ገሊፆም።
እቶም ፕሬዚዳንት ብንጹር ነጊሮምኒ እዮም እቲ ኣብ ዓንከል ፖለቲካ ዘሎ ድባባት ነቲ ርክብ ንምህናፅ ትገብሮ ስራሕ ክገትኣካ ኣይትፍቀድ ኢሎምኒ። ኣብ ዝኾነ መዳይን ብዝኾነ ቅልጣፈን ምስጓም ኣብ ዝከኣለሉ ክደፍ ኣሉ ብንጹር ነጊሮምኒ እዮም።
ኣብ ዋሽንተን ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ሄዘር ኑረት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ክተሓባበራሉ ካብ ዝኽእላሉ መዳያት ሓደ ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ውጊ ኢለን
We are going to identify areas of mutual interest where we can work together, but it's important to note
እና ሐባር ረብሐ ሐቢርና ንሰርሐሉ መዳያት ከነለሊና ግን ክትፈልጡ ዘለኩም አብት ዘይን ሰማ ማዓሉ መዳያት ንረብሐና ንክብሩታትናን ክብሩታት መሻርክትናን ጣጣው ክንብሊና ኢለን እንተኾነ እቲ ብዛዕባ ሩሲያ ዝግበር ምርመራ ንጻዕር ቲለርሰን አጸጋሚ ክገብሮ ከም ዝኽእልን እቲ ንምምሕያሽ ዝምድና ዩናይትድ ስቴትስ ሩሲያ ዓብይ ነገር ሩሲያ ኣብ ዩክሬን ዘለዋ ፖሊሲ ምቕያር ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ
President Trump ናይ ሳዑዲ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ አልሳዑድን በቴሌፎን ተዘራሪቦም ሀገራት ወሽመጥ ናብ ሓድነተን ክምለሳውን አገዳስ መኻኑ አስሚሮምሉ ከም ሀብሬታ ዋይት ሃውስ ዝዝኸውን ዘሎ ብርክዝ በላ ሀገራት ዓረብ ምስ ቀጠር ዝነበረ ርክብ ምስ በተኻዩ ቀጠር ንኢራንን ንእስላማዊ አሸበርትን ትድግፍ አላ ብዝብል ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ሻያን ስፓይሰር እቲ ውጥረት ሓድሽ ኣይኮነን እናዓበየ ክመጽእ ጸንሐ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ምስ ኩሎም ወገናት ብቐረባ ብምስራሕ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ክጽዕር እያ ኢሉሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀጠር ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ዝሓዘ ግዙፍ መደበር ሓይሊ ኣየር ዘለዋ ክትከውን ከላ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ዝተሓተተ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዘባ ዝርከቡ መሓዙትና ውጥረት ከዝሕሉን ሓበራዊ ፀጥታ ብሓባር ክሰርሑን ነተባብዕ ኢሉሎም ሲኤንኤን ድማ ኣብ ናይ ትማሊ ፈነውኡ ናይ ሓሶት ወረ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣውፂኦም ነተን ናይ ቀረባ መሓዙት ዘባእሱ ዘለዉ ናይ ሩስያ ጠለፍቲ መርበብ እዮም ኢሎም ዝብል እምነት ኣለዎም መርምርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢሉ ፀብፂብሎ ድሕሪ ዜና እውን ብሰፊሑ ክንምለሶ ኢና ኣብ ኢራን ዝተፈጸመ ማንታ መጥቃዕቲ ንስዑድያ ተሓታቲትኺ ኢላት ኣላ ኢራን ኣብቲ ኣብ ፓርላማን መስጊድ ኣያቶላ ኹመኒን ዝተፈጸመ ማንታ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ሰባት ሞይቶም 42 ካልኦት ቆሲሎም ኣሎ እስላማዊ ጉጅለ ዳዒሽ ገባሪኡ በዕለ ኢሉ ሎ ኢራን ግን እዚ ንባዕሉ ኢድ ስዑድ ዓረብ ከም ዘለዎ ምስክር እዩ ትብል ዳዒሽ ኣብ ሶርያ ኣንጻር ብኢራን ዝድገፉ ወገናት ከም ዝዋጋእ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና ብሪጣንያ ነቲ ዘጋጠማ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ኣብ ትፍትነሉ ዘላ እዋን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ሙስሊም ፀቕጢ ይሕይል ኣሎ ንፅንፋውያን ከላልዩን ናይ ባዕሎም ፖሊስ ኮይኖም ክሰርሑን ሓደ ካብ ሃንደስቲ እቲ ሓሳብ ዝኾነ ናዚር ኣፍዛል ሙስሊምን ሰበስልጣን ብሪጣንያን ንሓደገኛታት ሙስሊም ፅንፋን ኣብ ምምካል ተወሳኺ ክሰርሑ ኣለዎም እናበለ ይገልጽ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ሃገራት ዓረብ ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ትድግፍ ኣላ ብዝብል ንቐጣር ንምግላል ዝወሰዶ ስጉምቲ ትማልስ ሰሉስ ብዝፀሓፈዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንኢዶም ኣለዉ ቢልጋሎ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ኣሚር ኳታር ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ፅቡቅ ክብሉ ገሊፆሞ ነይሮም
መሓዙት ኢና ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኮይና ኢና ፀኒሕና ሎሚ ከዓ ብተዘዋዋሪ
ክልቲአን መሻርክቲ ንነዊሕ እዋን ክጥቀማሉ ዝፀንሐ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት በዚ ናይ ትራምፕ መልእኽቲ ዝተገረሙ ትራምፕ ኣብ ናይ ትማሊ ሰሉስ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ንኳታር ብምንጻለን ንብዙሓት ሃገራት ዓረብ ደጊፎም ኣለዉ ስዑድ ዓረብያ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዲፕሎማሳዊ ርክበን በቲኸን ኣለዋ ኳታር ንኢራንን እስላማዊ ጉጅለታትን ትድግፋላ ብዝብል ምስሕሓብ ኩሉ ዓይነት ጉዕዞ ናብን ካብን ኳታር ኣጊደን ኣለዋ ኣብ መንጎ ኳታርን ጎረባብታን ነዊሕ ዝፀንሐ ምስሕሓብ ተጓሂሩ ምቕጻሉ ንዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ምክንያቱ ኳታር ን11,000 ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዘተኣናግድ መደብር ሓይል ኣየር ዝፈቐደት ስለ ዝኾነት ኣንጻር ዳዕሽ ንዝካየድ ውግእ ወሳኒ መደብር እዩ ይብሉ ንሓይልታት ኳታር ኣብ ምስልጣን ዝሓገዙ ኣንድርያስ ክሪግ
እቲ
ግዙፍ ወታደራዊ መደብር እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እቲ ዝዓበዩ መደብር መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዕራቅ የመንን ሱርያን ዝካየዱ ስርሕታት ነፈርቲ ካብዚ እየን ዝብገሳ ኣዝዩ ወሳኒ መደብር እዩ
ክሬግ ከምቲ ትራምፕ ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኳታር አመግላል አዋዲዳ እንተኾይና ይጠራጠሩ። ትራምፕ ናይ ባዕሎም ኣካላት ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኳታር ዝተጠቕምሉ ከቢድ ቋንቋ ዝድግፉ እንተኾይኖም እውን ሕቶታት ኣለዉ። ብመሰረት ንነዊሕ ግዜ ኣመኻሪ ፔንታጎን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣንቶኒ ኮርድስማን ሚኒስተር ምክልኻል፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኣመኻሪ ሃገራዊ ጸጥታን ነዚ ደጊፎም እንተኾይኖም ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኽዎ መግለጺ ኣብ መንጎ መሻርክቶም ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ምህላዎም ከም ዝርድኡ ብምግላጽ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ መደብራት ክህልዋ እተን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ምፍቃደን ምስጋና ትገልጽ ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኳታር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ሓገዝ ገንዘብ ንከይረኽቡ ኣብ ምግባር ምዕባለ ኣርእያ እያ፣ ብዙሕ ዝተርፍ ግን ኣሎ ኢሉ ኣሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
እዚኣ መጽሓፍ ስጋብ 91 እያ ትውዳእ። ካብ 91 ድማ ይጅምር እየ ማለት እዩ። እዚኣ ወዲ ኣለኹ ዝውዳእ ኣይኮነን መጽሓፍ ሰብ እዩ ዝሃልፍ ስጋብ ዝሃልፍ ክቀጽል እየ ክጽሕፍ እየ።
ፖለቲካ ትፈርሕ ዲኻ ወይስ ኣብ ስነ ፅሑፈይ ክመውት ድልው ኢኻ?
ክልቲኡ ፈላለየ ክሪኦ ኣይክእልኒ። ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ክጽሕፍ እየ ስነ ጽሑፍ እዩ። እሱም ብስነ ጽሑፍ ገይረ ክጽሕፎ ከቅርቦ ይክእል ኢለ ዝኣምን።
ምስ ህቡብ ደራሲ ተስፋዬ ገብረኣብ ካብ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ዝተወስደ እዩ። ፅባሕ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ተኸታተሉና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተቐማጡ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብቲ ሃገር ሳልሳይ ወለዶ ኣውፂሮም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ውልቃውን ፅላታት እውን ይነጥፉን ይዕወቱን ከም ዘለዉ ኣጋይሽና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐረበ መደብና ምግላፁን ዝዝከር እዩ። ኣቶ ሙላት ሓረጎት ኣቶ ሙሴ በራኽን እዮም ኣጋይሽና በትረ ስልጣን ንለንደን ደው ኢሉ ኣራኺቦም ካልኣይን ዘዛምን መደብና ሎሚ ክቐርብ እዩ። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ተመረፁሉ እዋን ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት እዩ ሓደ ዓብዪ ክዛረቡ ሰምዑ ነይረ እሞ እቲ ሽዑ ዝተዓዘምናዮ ነገር ኣብ ዳያስፖራ ዘለዉ ተቃወምቲ ማለት እዩ እቲ ኩነታት እቲ ሃገር እትርከበሉ እቲ ህዝብ ዝርከበሉ ሕማቕን ሓደገኛን ኩነታትን ምምቕቓልን እዩ ኢሎም ገሊፆም እሞ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኩነተ ኢትዮጵያውያን ክልቲኡ ጫፍ ኣብ ሓደገኛ ጠርዝታት ዝወቕዕሉ ኩነታት እዮም ክብሉ ፈቲኖም እሞ ከምኡ ዲኻ ትርዶ ሙላት
ምቁዋም ዘሎ ነገር እዩ እሹ ቤዝ ጌርካ ምቁዋም ይከኣል እዩ ምክንያቱም ዝመስለካ ክትቐርብ ኮይኑ ግን ስርዓት መንገዲ ምባልና ተኸኣለ ካብኡ ብዝሓለፈ ናብ ተራ ፀርፊ ናብ ተራ ክፍታያት ምክያድ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዙሓት ነገራት ተፃሒፉ እንዲ ብፍላይ ኣብቲ ዓዲ ዘየለ ዓዲ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ስራሕታት ብፍላይ ድማ ጥዕና 16,000 ንላዕሊ ናይ ጥዕና ኬላታት ዘበለተ ዝዕሽ ዓመት ካብ 3,500 ናይ ጥዕና ማእከላት ዘለዋ ካብ 311 ዘይነኣሱ ሆስፒታላት ድማ 20 ዓመት ዝተኸለት ዓዲ ሞ በቲ ዋንሱ ድማ ዓብዪ ግደ ዝተፃወቱ ናይ ጥዕና ጥበቃ ሚኒስተር ኮይኖም ንፋክት ናይ ምፃ ጉዳይ ሚኒስተር ዘላስ 4 ይርስ እዩ ምንም ከም ዘይገበሩ ከም ሓደ ክፍታይ ጌርካ ፐርሰናል ኣታክ ምግባር ቁሩትለይ ክንደይ ኢና ኢና ኣብ ወፃእኸ ቁሩብ ካብቲ ዝኒሀ ናይ ምዕራብ ዲሞክራሲ ወሲድና ዝብል ቁሩብ ዘብል እዩ።
ኣነ ግን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ዝተገማምዐ ኮሚኒቲ ኣብ ሓደ ክኸውን እቲ ሃገር እውን ጸጋታታ ምእንታን ኣብ ረብሓ ኣክተውዕሎ ምዕባእለ ኣክተውዕሎ ናብ ሓደ ዝመፀሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ኣሸቓሊ ድዩ ንኣኻትኩም ክሳዕ ክንደይ ዘይተሓሳስበኩም እዩ ትሕቶይ?
መቸም ንዓባይት ዓዲ ዝኾነ ይኹን ጸገማት ሸቕላ እዩ ዕብየት ዝገደሉ ግዜ ዝተኸእለ መጠን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ይኹነ ወፃእ ደእጃሙ ክህልዎም ግን እንተኾነ ኸ እንታይ ይግበር ዝብል እዩ ዋ እንተኾነ ድማ ክግበር ዘለዎ ሕዚ እው እንታይ እዩ እዚ ገረመ ኣሎሞ እዚ ክንገብር ከይኮነ ዝተኸእለ መጠን እቲ ተዓዲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ነገራት ሰኣይ እቲ ዝገብርዎ ጌጋታት ድማ ብዘይምስልቻው ኮንፍረንቴሽን ከይኮነ ብተኸእለ መጠን ምርድዳ ول چراش کرد زی خلو چراش کم خازی خلو انت خوینم دم مم تخت بریکال کوینو زی مسیل چاف جو انت خونه نه حوار طلاینا دخنتیو نه حوار طلاینا تدتیو نه حوار طلاینا ناتنا حبيرنا زي من تأيو زبل مسباخي زد المخنياتهم تأيو أكاكي زراف المحيي كاي كالي من مشبري كلون تيونا كاكي زراف كلي سلزي زد الليك هون سلزي بتخالي مثلا أفتعدي زنيا وهو شئيو كومو تزيو هون تسرحنا مقالة لنيرو كومو بمغاندن كورو سرحنا خبري مالت إذبات حوالون كور عطا تحلو اللو عدن مقلات أبزك برسرحة تاكس يدلي مالتي شاقم ديلا كبيديو زي أنا حدن ممسع من الات عبي صحتات كده اللي مالتي عبي ديالوغ عبي مكرة عبي صحتات يسبب إلا مالتي
غرحيح أتو موسي هذا إنا زلنا مبال تنقاف إيو زوم داسبورا كومينيتيز أتوم عموت دقف سلس قورو لأيو أب ويشت عدوون لو تيمت زيل قوام زي تقبر ساو مسلات زي خبر سلسي عموت دقف يغم تهبو زولهم يلوم زنقفوها سبات هلو هون مو انتاي مول كايب
و انتاي دي مسيل كابتره حنت هاجر اب غدان اب لاونتا دباغا اداغا زوتون مريتا تغوبيتو كلو كنسو استفالالي ارستات الالكا كتمت نهاي كموسيه كون اخوينا اي راينني مقنياتو تي مجمرتا كفتح زلو غداي كفتح كفل الله دحري غاني تي ناي غدانا يونا بانا غدف مالتي قداماي قال نحنا كم كومونيتي زغدسنا حاده غدالو እዚ ኤርትራዊ አብስደት ዘሎ መጀመርታ እንታይነቱ ባህሉ ምንነቱ ክብርታቱ ክፈልት ክፈላለው ሐደ ባህሉን ምንነቱን ክብርታቱን ዘይፈልት ህጣውንቲ ምስነጥሪ ወይ ከአምስ አቢው ጥራህንጎ ተቀበልቲ ህድሪ ኮሆኑ ዝቆሉ መነሲያት አይንፈጥረን አለና ማለት ስለዚህ ብዜ ገድስ ፍልልያትና ብዜ ገድስ አራያና ብዜ ገድስ ካል አርስታት ከር አልና ለህና እታ መጀመርታ እታ ኤርትራ ትባል ኤርትራውነትና አባናን አብደቅናን ከነስርጽንከል አለና ዝብል ይከም አቢ አጀንዳ ነሰርሐሉ ማለት እዚ ከአንታይ ሀገር ኢልካክት ዛረብ እንድርዳ አሁንካ ሀገር ህዝቢ ዘላለም ነበርትዮ እታ ሀገር ቀጻልነታ ውህስ ነው ኮው እንድርከይኑ ነዓአ ዝቆበሉ ወለዶታት እንደሃነጽካ ዝቆበሉ ህድሪ ካቦሎዶ ናቦሎዶ ከተሰጋግሮ ከላላካ እዚ ነካቦሎዶ ናቦሎዶ ናይ ምስግ ጋር ካሊ ናይዞም ህጂ ዘለና ወለዶ ሐላፍነት ስለዝቆነ نحنا نبدأنا إتي إيرتراونتن إتي بحلومن إتي مننتومن إتي نزاها قرزي أواغا خفيلوم دون ركوبنا سماعتاتنا نعوو نبدأنا كنسرو تقولو نخل مجدي إنا نسرح لنا سلازي إيرتراوي إزبل اندحر داقوين حدا أكال بي إيرتراوي إدا حاسب اندحر داقبل كوين حدا أكال أنا حدر سماعتاتن إتي عن نفس وطف قزا زخفلنا اللو أنا بقو يحسي ببقو يحلغي نزغا كتكبر يزبل نهر داقوينو كالي بزي قدس في اللياتو كومونيتو نيرتراون ناي نحيالكن حلاف نتكوسي تكغل اللو منتاي إزي مزي نقبر اندحر دا في اللياتنا عاد في هنا يو اندحر دا حدنتنا بقو فتاتينا اندحر دا أني كله في اللياتنا نابزخف درجة عاد في هنا يو إزي نقلو اللو زلنا بزعبا قوامن بزعبا كالي أرستن ንዛሩ ሁሉ አብዘይነ ክል ደረጃ ከመቃሮት ሀገራት ግን በጽህነ ኸይና ስለዚህ እቲ ሰባው መሰላት ዝባል አብ ኤርትራ ሰባው መሰላት ተጋህሱ እንደሐዳ ንብላሊና ኸይና እዚ ሰባው መሰላት እዚ ተጋህሱ ዝባል ዘሎ አብ ኤርትራ ዲ ጥራይ ዝጋህ ዘሎ ስለምታየን ዓለማትና አብ ኤርትራ ናይ ሰባው መሰላት ይለን ጣልቃአቴን አብ ጉዳያትና ዳአትዋ ዘሎ እዚውን ክምለዝ ኸል ሐደ አብ ስለዚህ ንሕና ብዘይ ገድስ ተፈላለ አርስቲ ያሃልወና እቲ ሀድነትን ኤርትራውነትን ግን በሐደ ኾይና ኢንተርኔት ክንከላለና ዘለና ሽግር ናይ ደገን ናይ ስተፋላሊን ተጻቦታት በሐደ ኾይና ክንምክቶ ክንከላለና ንዑኡ መሰረጋገጽና ኢና ኻጽባህ ነጎንሕና ስለ ቁዋምን ስለ ሰባ መሰላትን ክንዛረብ ንኽል
ንምዃኑ ሳትኩም ዝወለድኩም ወም ቆልዑ ወካዓኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ መወቅሎም ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዜግነት እንታይ ይብሉ እንግሊዛውያን ደውሉ ኤርትራውያን እንግሊዛውያን ደውሉ ኢትዮጵያውያን ሙሴ
وحجي نزي خاتي عبي تقم زقوان فنازلو اندحر كنو بلوكو إنان مسالي حجي سالساي ولودو جن اتي قداماي ولودو ستتوولده إنا نزارو ولودو لنا عبتي قزينا تنت ستتوولده اتي ارتراو نوتو تي كال كلو كنتاتو بيادا عفلوتو عالوو مالتي እቲ ካላይ ወለዶ ዝሕጂ ዝውለዶ ለደቀ 18 ዓመት 17 ዓመት ዘለውን ልክዕ ከምኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ናይ እቲ ኮሚኒቲ ዝዓበየ መንእሰይ ኤርትራዊ ብሉኻ ገሊኦም ከዓኒ ኣነ ኤርትራዊ ብሪሽካ ብሉኻ ማለት ሕጂ ዝፈላለዩ ብሓፈሹ ክትሪኦ ክትከለኻ ግን መብዛሕትኦም እታ ኤርትራውነት ትብል ኣብ ውሽጢ ኣብትደም ያዘላ ስለዚ መብዛሕትኦም ደቀና ብኤርትራዊ እዮም ዝገልፅዎ ነብሶም ማለት እዩ ካልእ ትረፍ ውን ንሕድሕዶም ኣብዚ ተላልዮም ኣብ መርዓን ኣብ ሓዳርን ዝበፅሕሉ ባይታ ናይ ምጥጣሕ ግን ከምቲ ኣቐዲሞ ዝበልኮ ናይዞም ሕጂ ዘለና ወለዶ እዩ ሓላፍነት
ሙላት መን ና ይብሉ እዞም ቆልዑ
እቲ ናይ ምንነት ናይ ቆልዑ መብዛሕትኡ ካልኣይ ጀነሬሽን ናብ ሳልሳይ ጀነሬሽን ውን ውፅሒ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ገለገሉ እዩ ኣፀጋሚ እዩ ገለገሉ እዩ እንታይ እዩ እቲ ናይቲ ቤተሰብ ኩነታት እዩ ዝውስኖ ምክንያቱም እቲ ቤተሰብ ገለገሉ እዩ እቶም ቆልዑ ትምህርቶም ብካሊእ ነገሮም ነፊዖም መብዛሕትኡ ምስ ናይ ዓዶም ተታሓሓዘ ነገራት ታእሽሙ ከየበሉ ሱ ኢሎም ምስ ዘሎ ዓዲ ኩነታት ንክኸዲሉ ለይኡ እንተቢልዎም ከመበቀሎም ተፈለጡ ዕርዮም ዘየሰማቅርዎ እዮም ዝበዝሑ ግን ከመጋጣሚ ኮይኑ ናትና ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ኩሉ ዓሌት ክፍላይ ብፍላይ ድማ ለንደን ያው ክልተ ካብ ሰለስተ ሰርድ ናይት ፖፕሌሽን ካብ ለንደን ወፃእ ተወለደ እዩ እዚ እውን ንባዕሉ ግደ እኒሄዎ ካበይ ከም ዝኾኑ እውን ንባዕሎም ንክፈልጡ ማለት እዩ ካሊእ እተን ኮሚኒቲታት ዝገብሮ እቲ ዓብዪ ግደ እንታይ እዩ ቋንቋን ባህላዊ እንቅስቃሴታትን ብፍላይ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዝካየድ ንሱ እውን ምስተዓዶም ሓደ ናይ መተሓዚ መንገዲ እዩ ያን ደቆም ሒዞም ንኢትዮጵያ ከይድካ ኣብ በፂሖም ምምፃእ እቲ ዘሎ ርክብ እውን ክጠናኸር ገይርዎ ብፍላይ ብፍላይ ድማ ሕዘ ዚ ግዜ እዙይ ኢንተረስቲንግ ዝገብሮ ነገር ቴሌቭዥን ምህላው እዩ ምክንያቱም ኣብ ገዛት ቴሌቭዥን ይውላዕ ቆልዑ ብኡ ገይሮም ቆታኹም ተዘዋዋሪ ናይ ዓዳቶም ታሪክ ኮነክሽን ክህልዎም ይገብር ሞ እዙ ማለት ግን ኩሎም ቆልዑ ይኮኑን ርክብ ዘለዎም ቁሉ ዘለናዮም ሓንቲዎ ድማ ኤክስትሪም ምስ ዓዶም ከይራኸቡን ዝገብርዎም ህሉ ይኮኖም ቁፅራቶም ካ ብዙሓት ኣይክኾኑን ስውነሎ ማለት እዩ ከም ሓደ ቻለንጅ
ብቕምባር ዝወዳእና ይመስል ግን ከየልዕልክዎ ዛዝሞ ዘይደለኹ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ምህላውኩም ብሕልፊ ኣብ ለንደን ሰለስተ ኣርባዕተ ወለዱ ካበልኩምኒ ደቅኹም ወይ ንስኻትኩም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ዲቪዝዮናት ዘይምብፃሕኹ ምስ ኩሉ ሻዕ ይገርመኒ እሞ ስለምንታይ እዩ ሙሴ
ሓቂ ክዛረብ ዳርጋ ብዙሕ ኣይፀንሐን እዚ ከዓኒ ናትና ድኻም እዩ ናይቶም ወለዲ ናይቶም ቆልዑ ድኻም ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ስፖርተኛ ክትገብሮ ንውላድካ ቀፃሊ ክትከታተሎ ንሳትፎ ክትክላለ እዚ ሓደ ፀገም እዩ ሕጂ ግን ካብ ዝገርመካ ሓንቲ ኣብ ኖርዝ ለንደን ብፍላይ ኣብ ሳውዝ ዊን ኣለዋ ግን ኣብ ኖርዝ ለንደን ኣላ ሓጂ ኣብ ሓንቲ ናይ ህፃውንቲ ናይ ሊጋ ዳኣተወ ኤርትራዊ ተስፋ ንገብር ኣብ ቀፃሊ ምስተናዕቤት ጋንታታት ዝኣተዉ መንስያት ክንርኢ
ካብ ንቐፋ ድሒዳትኩም ኣላ ማለት እዩ
እወ
ንባዕልኻ ንስኻ ከምኡ ክዕሶ እግሪ ትፃዋት ዶ
ኣነ ካይ ኣይፃወትን እየ ኣብ ስፖርት ቅዱብ ድኽም ኢለ
ሙላት ከ ስለምንታይ ኢትዮጵያውያን ዋላ ሓደ ኮይ ጥር ዝብል ሓደ ሰብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እዩ ኣብተን ካልኦት ዲቪዝዮናት ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ስደት ኣሎ ዳያስፖራ ሓደ ሰብ እውን ክወፀ ይከኣለን ስለምንታይ
ክምለስ እየ እንዳበለ ስለዝሓስብ እዩ
እዛ ክምለስ እየ
ዝኹሉ ሻዕ ጋሻ ምኳን ልብኻ ሓንቶ ዝበልኮ ፍርቅኻ ፍርቂ ጎንኻ ኣብ ዳኣመት ክቐርብ ከሎ ካለም ዘንስ ክኸድየን ንፋስጋ ክመፅእ ከለኹም ሓዱሽ ዓመት እናለን ባይዘወይ ኢትዮጵያውያን ናብ ኣትሌቲክስ ሓንቲት ንሽተይ ቆልዓ ረቤካ ትበሃል ኢትዮጵያዊት ካብተ ናተ ዕድመ ንላዕሊ ናባሕትያ ትርከብ ዘላ ኩሉ ሻዕ ዋንጫታት ኣሽሙ ተብል ኣለው እዮም ይኸንቲ ሙሴ ዝበሎ ዓብዮም ናብ ዲቪዥን ናብ ግዛዕ ዘይበሉ እውን ፃዕርዓር ዝብሉ እውን ኣለው እዮም ግን እንታይ እዚ ተለምደባና እዚ ናይ ዞካ ምባል ብፍላይ ኩዕሶ ኣጆኳ ናይ ምባል ክታይና ቁሩብ ስንፍና ኣሎ
ሓደ እዋን ለንደን ኣትየ ነይሮም እሞ ቸልሲ ምስ መን ከም ዝኾነ ረሲዕ እዮም ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ሜዳ እዩ ነይሩ ትፅዋዕ መንዓተ ረግጥም ኣውሰዱ ንባ እንተበልክዎ ምስ ሕቆምኒ ካበይ ዝመፃ ከዓ ከኢሎምን እሞ ኣነ እውን ገሪሙኒ ብዝኾነ ዝገርም እዩ እሞ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም የቕኒየልና ክብሮት ይሃበለይ ኣቶ ሙሉዋት ሃረጎትን ሴ ባራኽን ካብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ክብሮት ይሃበለይ
የቕኒየልናየቕኒየልና ኣቶ በትረ ሓውላትን ሕብረት ይሃበልና
የቕኒየልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ሓደ ሓውና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንበይኖም ኮይኑ ናይ ፈልጣኒ እሞ ብሓደ ኮነያን ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ዝሓወይ ብእውነት ዓለም ከም ብሓል ድሽ ፈንጢሐ ክሰርሓይ ፈትብል መሓሸካ እምበር ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ክኾነ ኣይኮነን ሓደ ዘብል ከመን ተደልፊስኹም ዘሎ ክፈልጥ ኣለካ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቕንየለይ
ሳይድ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ተወለ ኣብዝሓለፈ ግዜ ክልተ ኤርትራውያን ኣካሲዕሓን ኤርካሲ ግን ሓደ ዓብዪ ነገር ዝተገርካይ ነገር ነይሩ ኣፅነት ኤርትራ ትለዓል እንከሎ እቲ ናፅነት ሰባት ከ በዓል ሸሪፎ በዓል ድርዕ በዓል ቢተወደዳ ብርሃሳ ጀጋኑስ ኣበይ ኣለዋ ይበሃል እቶም ሰንከሉ እቶም ህያው ኤርትራ ዝገበሩስ ኣበይ ኣለዋ ተብል ንክረፍ እዚኣ ሽረልከ ሓሊፍካ ኣይግድንን ይነቕፈካ ኣለኹ ቴንኪ ባሪ
ሄሎ ቤ በትረስልጣን ንክልተ ሰባት ኣብ ክትዕ ዘቕረብካዮም ዝገርም እዩ እቲ ተክለዝግ ዝብልዎ እዚ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖትስ ፍልልየ ሎ ጣልቃ ምእታዊ ኣሎ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ኣንዋር መስጊድ ኣዲስ ኣበባ ርኢና ኢሉ ፈንጂ እንዳዘርበ ኢሎምን ክንዴራብሻ እንዳፈጠር ዳ መንግስቲ ኮነ ባዕለ ሓላፍነት ኣለዎ እንታ ብገረብ መድን ግን ሙሉእ እኳ ተዘይኮይነ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ብትክክል መሊስዋ ንስያ ዘለሳ ባይታ
ሰላም ኣዳልኦት ዝመደብ ሓደ ስሙ ከይገለፀ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ከምኡ ክትኣምኑ ከም ዘለኩም ንዓኻትኩም ኣዳለውቲ ዝመደብ ተማሕጢኑ ንኤርትራ ፈትዩ ከም ሃገር ትቀውም ዝገበረ ሃገር ኮነ መንግስቲ ከምዘየለ ዘይፈልጥ ዘሎ ኣይመስለኒ ብሉፃት ከፍ ኢሉ ከም ሃገርን ህዝብን መንነቱ ዝዓቀበ ህዝቢ ስለ ተዛረብካ ዝቕየር የለን ይቐኒየለ ኣብርሃም እያሱ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማል ዓርቢ ሓደ ዘቕረብኩም ስ ኤርትራስ ኣካል ኢትዮጵያ እያ እምበር ኤርትራ ናይ ገዛእ ነብሳ ሃገር የብላን ኢሉ ክዛረብ ስልሐን እያ ቀደም እውን ብፌደሬሽን ከይተቆርነት ንከላ ሃገር ከም ዝኾነት ታሪክ ተወከል ባይ
ንኩልኹም ሃፍቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኹልና 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ስልክና ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርኖኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ፀሓፈሉና ኢኹም ከነቅርበልኩም ኢና ባርቢ ሙዚቃ ክንሰናበተኩም ራሄል ዕቁባ ጋብር ዝተፃወተታ ሓዳሽ ደርፊ ንፃወት ትብል እያ ብኣሰናበተኩም እዩ ምኒ ኣፈወርቀ ልዋም ደት ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.